gepli yer Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 20. mayı Eptanın fişinde günü. Şuun ki programımızda etkirler kovuçanın otok işlerine mecbur çekilyer. Sonkı zan davarlarına qadağanlık girdilyer. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyiblersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Suyulun yanvar-aprel aylarında Türkmenistan'ın Hıtayak Tiryan Gazi ozolki degişli devri bilen deňeşdirilendi. 14.3% azalyp 2.178 milliard dollara deň boldy. Bu barada TASS agentligi Hıtayň etaty gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. 20-nji maýda ýaýradylan maglumatda Hıtayň import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýa iýerilen gaz eksportleriniň mukdary boýunça 2-nji orunda durandygy bellinilýär. 1-nji ýerde Russiýa bolup, onuň degişli döwürde Hytaýa aktyrýan gazynyň mukdary 31.6% artyp 3.32 milliard dollara deň bolupdyr. Hytaýa gaz eksport etmek boýunça 3-nji orunda Myanma dur, ondan soň Kazakstan we Özbekistan gelýär. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayıplaması etasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki mağlumatında, Lapti şehirinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10.000 dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we şüpheli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa derňewiň indi başlanandygyny we henis toplanmaly subutnamalaryň bardygyny bellýär. Şüpheli 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat ele ýeterli däl. Amerikanyň we Russiýanyň prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin Moskva tarapından maslanan Ukraina ursunu betetmek bilen bağlanşykly meseleleri telefon arkaly maslahatlaşdylar. Gepleşik iki tagtdan gowrak dowam etdi. Putin Trump bilen bolan gurrunyň konstruktiw we peýdaly diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Russiýa Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geljekdäki barahçylyk şertnamasynyň memorandum üstünde işleşmäge taýýar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boýunça eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşlygy betetmek boýunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşlygy betetmek boýunça gepleşikleriň anyk sinýalleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumata göre onların 93'si urulup yok edildi ya da maqsadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarına aviyatçı ve hava hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara batysyň güýçlenýän we Gaza sebitindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny mälim etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýlyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä Duşenbe günü Gaza çağı imitli yük uloglary uğradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça uloň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan göýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israýlyň Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmagy Gazanyň günorta bölegindäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harby operasiýalara gabat geldi. Israýlyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýlyň Gazanyň tutuş territoriýasyny gözegçilik etmegi maksat edinýändigini nykdy.